스피리투아와
Konec dubna, přátelé, to znamená, blíží se velký keltský svátek Beltin. A my se proto vydáme na místo, které bylo spojováno s Kelty, které bylo pokládáno za druidský chrám. My pojedeme na Stonehenge.
Předpokládám správně, že tam si jistě byl, že toto místo si nevynechal.
Mino, ano a ne. Při cestě po Británii jsem se rozhodl, že to místo samozřejmě chci vidět, takže jsme přijeli do města Salisbury, kde je ta slavná katedrála a které je takovým východištěm pro poutníky a turisty, kteří míří do Stonehenge. Do Stonehenge, protože to už je opravdu vzdáleno jenom kousíček, kousíček. No, jenomže když jsme viděli, jak všude kolem té katedrály, všude v tom Salisbury, už je rozjetý ten turistický průmysl a jak odjíždějí každou chvíli plné autobusy, plné asijských turistů na Stonehenge a jak i třeba v jedné cukrárně měli za výlohou Fudgehenge. Řekli jsme si, možná si to, přátelé, odpustíme. To Fudgehenge jsem ti vyfotil, popiš ho, prosím.
No, já jsem si myslela, že to je z mídla nejdříve a to vypadá normálně jako zmenšenina Stonehenge za výlohou, akorát je to v takovém prostředí na skleněné podložce. A co znamená v překladu Fudgehenge?
Fudge, to je taková ta strašlivě sladká hmota, kterou se nedoporučuje jíst, aniž by měl člověk blízko zubaře.
Aha.
No a henge, to je ten druhý název toho Stonehenge, protože pak jsou samozřejmě v popkultuře různé hříčky s tím, takže už jsem viděl třeba taky rytinu Bookhenge, že vlastně z knih je sestavená, jako by to byly ty kameny, ty jo. Prostě stojící, ležící, různě prostě poskládané kameny.
No tak kameny. S tím mídlem jsem nebyla moc daleko. To bych řekla, že už taky asi někdo vymyslel.
Bez pochyby, jenom to není mídlo, ale jídlo v tomto případě. A tak jsme si řekli, přátelé, víte co? Vlastně tam asi nepojedeme, byť to bylo kousíček. On tam totiž jeden ze členů výpravy, Matouš Stránský, kdysi v dětství byl, ta jeho rodina žije v Anglii částečně a říkal, že si to vlastně pamatuje, ale že se k tomu nedá. Jo, že tam se prostě chodí takovým procesím daleko okolo, je to vlastně za plotem a lidé provizují takové ty orgie s fotoaparáty, tak jsme řekli, víte co, uděláme to jinak. Takže jsme místo toho šli vedle katedrály do muzea, kde ukazují nálezy ze Stonehenge. A co je ještě zajímavější, ty dějiny, objevování, dějiny, vykládání Stonehenge. Protože jedna věc je samotný ten artefakt v přírodě a druhá věc je, jak to hraje v evropských duchovních dějinách. Protože, abych řekl tu pointu rovnou, my vůbec nevíme, co to bylo. Ale strašně zajímavé je to, jak se lidé ptali a co tam všechno hledali. Takže pojďme na to. A začneme, prosím tě, roku 1130, kdy jeden britský kronikář, který píše, což je nějaký klerik pochopitelně, píše na přání svého biskupa nějaké dějiny Anglie na základě starších historiků Gildase a podobně. A tam vlastně jako zmíní, že existuje takováhle podivná věc tam, kde si vedle Salisbury a že to je památník masakru, který spáchal zrádný vůdce Sasů Hengist na Britech a proto se to vlastně jmenuje Stonehenge. Jo, v té staré angličtině Stonehenge. Jo, to stan je ten kámen. A potom je ta druhá část a to je to henge, hang, hing, asi 15 různých variantách.
Něco jako kamenná šibenice tedy?
Ano, jedna z variant je, že to je vlastně něco jako kamenná šibenice, protože to hinge znamená zavěšený. Takže to může znamenat odkaz na to, že některé kameny jsou tam ležící. Část těch kamenů je postavená, jako to, čemu říkáme menhiry, a druhá část na nich leží, nebo aspoň některé tam stále leží, takže si jim říká jako visící kameny. A nebo ovšem taky ten druhý význam, že to skutečně byla šibenice. Jo, že se prostě na tom věšelo, což je nesmysl, ale to víš, představivost je představivost. Takže bys to mohl přeložit vlastně jako kamenný věšák.
Aha.
No,
A nebo taky ale zavěšený kámen.
A nebo zavěšený kámen, přesně, jako je zavěšený kafe a zavěšené prostě, kde si to tak zavěšený kámen. No, tak to byl ten první kronikář, ale tu podrobnou zprávu napsal jenom o pár let později Geoffrey z Monmouthu. A to je setsakramensky významný kronikář. To je ten, od kterého vlastně máme ty první podrobnější zprávy o králi Artušovi. Jo, to je ten, který vlastně zakládá tu naši imaginaci Staré Británie. A ten taky vlastně sdílí tenhle ten názor, že to je památník a současně náhrobek pro ty zavražděné Brity. Čili, že to vlastně odkazuje k té době, kdy původní obyvatelé Británie, čili Britové, to jsou ti Keltové, dobývají se na ně ti Sasové, čili ty germánské národy, které se snaží dobít Británii, až ji dobudou samozřejmě, a že ten náhrobek, památník, to Stonehenge zbudoval král Britů, který už nesl římské jméno Aurelius Ambrosius, jo, ta římská Británie se nám tam tak jako pořád promítá, když se z exilu vrátil a porazil Sasy. A protože to měl být setsakramenský náhrobek, tak si na to pozval Merlina.
Nechtěl ho král více znepokojovat dotazy týkajícími se budoucnosti, ale svěřil se mu se svými plány na připravovanou stavbu. Merlin mu na to řekl: máš-li v úmyslu ozdobit místo posledního odpočinku výtečných mužů výtvorem, který překoná věky, dej poslat protanec obrů na horu Kilarus v Hibernii. Tam se totiž nachází tak důmyslná stavba z kamenů, jakou by nedokázal vystavět žádný ze současníků, leda by své umění podepřel neobyčejným důvtipem. Kameny jsou obrovské, nikde nenalezneš mohutnější. Pokud budou uspořádány do kruhu kolem pietního místa tak, jako nyní stojí tam, budou se tu tyčit na věky. Po těch Merlinových slovech se Aurelius rozesmál a povídá: jak by bylo vůbec možné ty obrovské balvany dopravit z tak vzdálené země, což pak Británie nemá dost vlastního kamení, které by na tu stavbu stačilo? Merlin mu odpověděl: králi, neznevažuj pohrdavým smíchem má slova, neboť jsou míněna vážně. Ty kameny jsou opředeny tajemstvím a je v nich ukryta síla, která účinně léčí mnohé nemoci. Obři je v dávných dobách dopravili z nejzazšího místa Afriky a umístili je v Hibernii v časech, kdy zde sídlili, a to proto, aby si tam mohli zřídit lázně, kde by se léčili z různých chorob. Omývali kameny vodou, kterou pak lili do koupele, v níž se vyzdravovali nemocní. Tu léčivou vodu také přilévali do odvarů z bylin, kterými hojili rány a poranění. Mezi těmi kameny totiž není jediný, který by v sobě neskrýval léčivou moc. Britové si jeho řeč vyslechli a rozhodli se, že dají pro kameny poslat a s irským národem se utkají v případě, že by jim bránil a nechtěl kameny vydat. Nakonec zvolili králova bratra Utera Pendragona, aby se v doprovodu 15 000 ozbrojenců o záležitost postaral. Spolu s nimi se tam měl vypravit i Merlin, aby svou pomocí a moudrými radami přispěl ke zdaru celého podniku. Připravili loďstvo, vypluli a s příznivým větrem v plachtách přistáli u břehů Hibernie. Za těch časů v Hibernii královal Giloman, řádný a statečný mladý muž. Jakmile se dozvěděl, že v Hibernii přistáli Britové, vypravil ohromné vojsko a vytáhl jim v ústrety. Když mu vyjevili účel svého příjezdu, rozesmál se a povídá těm, co stáli po jeho boku: není divu, že zbabělí Sasové dokázali vydrancovat britský ostrov, když jsou Britové tak zabednění a pošetilí. Kdo kdy slyšel takovou hloupost? Což pak jsou kameny v Hibernii o tolik lepší než ty v Británii, aby jim stálo za to kvůli nim narušovat klid v našem království?
Chopte se zbraní, muži, postavte se na obranu vlasti, poněvadž dokud já budu naživu, neodnesou nám stance obrů ani ten sebenepatrnější kamínek. Uther, který viděl, že jsou připraveni k boji, okamžitě na ně se svým oddílem zaútočil. Zanedlouho měli navrch Britové, po nichž zbylo v irských řadách mnoho padlých a zraněných, a samotného Gillmana donutili obrátit se na útěk. Jako vítězové se tedy vydali nahoru Killaraus a když dorazili ke stavbě z kamení, zaradovali se a užasli. Když obestoupili to místo, přistoupil k ním Merlin a povídá: Nyní, mladí muži, užijte veškeré úsilí k tomu, abyste hnuli s těmito kameny. Zjistíte tak, zdali vám bude více platná vaše síla nebo váš důvtip. Na jeho pokyn se všichni svorně pustili do práce a za použití rozličných zařízení se snažili rozebrat kamenný tanec. Někteří si chystali provazy, jiní lana, další připravovali obléhací žebříky, aby vykonali zamýšlené dílo, avšak nikomu se to nedařilo. Když už jim docházely síly, Merlin se rozesmál a sestrojil vlastní zařízení. Když přichystal a rozestavěl vše potřebné, přemístil kameny tak snadno, že to bylo k nevíře. Kameny pak dal dopravit k lodím a naložit na palubu, takže zakrátko radostně vypluli zpět do Británie, kde po klidné plavbě bezpečně přistáli a dopravili kameny na pohřebiště slavných mužů.
Takhle to opravdu bylo, nebo ty kameny dá se zjistit, že jsou opravdu odjinud?
Prosím tě, je to středověká kronika a Merlin je samozřejmě čaroděj. Pravdou je, ta tvoje otázka jako je vlastně správně.
Je, protože ano. Já znám jméno Pavel, který rozhýbal na velikonočních ostrovech podobně obrovské sochy, tak mně to přijde jako vlastně docela reálný, že to tak bylo.
Je pravdou, že v rámci moderního bádání o Stonehenge se ti serióznější pokoušejí vlastně rekonstruovat, jak ty kameny mohly být dopraveny z nějaké vzdálenosti. Takhle, teď abych zase nedělal kecírka. Nejsem geolog, jo, čili tady čerpám z pramenů, které jsem se dočetl v dějinách umění a z nějakého dokumentu BBC, takže prosím, kdybych byl nepřesný, předem se omlouvám, ale dočetl jsem se, že část těch kamenů je místních a část je dovezená z daleka, ale ne až toho Irska, ale z Walesu. Ale to je pořád jaksi prostě velmi daleko od toho Stonehenge, od toho Salisbury. A viděl jsem dokument, jak se nějaká parta vědců pokoušela vlastně to rekonstruovat, to znamená vyrobit s technikou lidí z oné prastaré doby nástroje, kterými by to šlo. Jo, a bylo tam vidět, jak tam tahají ty kameny různě po nějakých jiných kamenech, kulatých, jak ty kameny po nich jedou, jak se jim potom přetrhne provaz a tak dále a tak dále. Ale do toho bych se nechtěl pouštět, protože tomu opravdu, opravdu nerozumím.
Tak pojďme teda k tomu, k čemu to sloužilo, jestli tam máme jasněji.
Ne, ne, toto bude pořad, ve kterém není jasno o ničem, než o tom, že není jasno. V každém případě, Jeffrey Monmouth tady v tom 12. století říká jednu zásadní teorii. Je to vlastně z doby, z jeho pohledu zhruba před 1000 lety. Je to vlastně ta postřímská Británie, ta doba Artušova. Ten zmiňovaný Uther Pendragon je otec Artušův. Čili to je jakoby ta doba, ten týž národ, můžeme-li to takto říci. No, jenže potom od renesance začíná zkoumání už jaksi vědecké v rámci možností, které má renesanční věda, protože Alžbětince to zajímá, co to je. Takže v alžbětinském kompendiu, které se nazývá Britannia, tak William Kenden a poté John Leland začínají to kreslit a měřit a všechno. A Inigo Jones potom, zase o nějakou dobu později, což je už vlastně stuartovský umělec, a provodně on je designér, on je vlastně architekt a designér a ten, který vlastně dělal pro stuartovské krále ty masky, to dvorní divadlo. Přišel s teorií, kterou načrtl a potom nějací jeho žáci to vlastně vydali v podobě knihy, že to je římské. Ano, kdybyste viděli teď ten výraz Ninirutové.
No, římské sloupisy představujeme jinak, že jo?
Ano, samozřejmě. Ale to je ta doba, kdy všichni, nebo prostě všichni architekti nebo umělci, kdo se zajímali o moderní architekturu a o to, že by se měli inspirovat antikou, četli Vitruvia, čili římského klasika architektury z doby císaře Augusta, který má poměrně podrobné popisy různých typů římských chrámů, mimo jiné i těch kruhových. A my víme, že Římané dělali kruhové chrámy, konec konců Panteon.
Koloseum.
A Koloseum, tak, jo, vlastně ty kruhové stavby tam byly. Takže v jedné knížce, kterou jsem si tam vlastně koupil, v tom Salisbury, jsou reprodukovány ty nákresy Inniga Jonese a jeho žáků, kteří to tak jako lehce doupraví ten půdorys a říkají, to je vlastně úplně pravidelné. Takže vlastně to mohl být římský chrám. Čili, jo, jsou ti alžbětinci a stuartovci, tak říkají ti angličtí králové, jsou vlastně jakoby nástupci toho římského, to, co děláme, je ta nové, to je nové římské impérium. Takže vlastně tady máme tu nejstarší římskou památku, ke které se tímto hlásíme.
Můžu já přijít s jednou teorií?
Já jsem s ní.
Já jsem slyšela, že to může sloužit jako kalendář, že tam nějak paprsky slunce při, nevím, rovnodennosti vždycky směřují stejně. A to mi připadá, že tam by ale ani trošičku s tím nesměli hnout naopak, aby ta teorie byla potvrzená.
Ano, tak velmi správně.
Bych se přikláněla skoro spíš k této.
Ano, zklamu tě, tu si nevymyslela ty.
Já jsem říkala, že jsem ji slyšela.
To už vymysleli jiní. A v podstatě začíná už v 18. století. Kdy v 18. století v Británii začíná keltománie. Jo, ona už jako ty vlny keltomány byly předtím, ale Británie 18. století, to je ta jedna z těch zlatých dob, kdy John Aubrey v Monumenta Britannica a William Stackley jezdí každé léto měřit z Londýna Stonehenge a ještě další jakási menší Stonehenge, která tam jsou, že Stonehenge je nejslavnější, pochopitelně, ale je tam třeba Avebury, které je kousek dál v tom samém kraji, mnohem menší, ale taky je to prostě kruh postavených menhirů v krajině a to jsou ti, kteří řeknou, ne, to nejsou žádní Římané, to je od Keltů. Čili v tom 18. století vzniká teorie, že to byl druidský chrám.
A funguje to doteďka asi, že jo? To se dá lehce vyzkoumat, jak ty paprsky tam pronikají.
No, já nevím, jestli tak lehce. Vzhledem k tomu, že těch teorií je mnoho a různých dokumentů a knih seriózních a méně seriózních.
Tak pojď z další.
Dobře, jdeme z další. Ale prosím, já bych u těch Keltů ještě trošičku zůstal. Jo. Jednak protože tam to začíná. To je jeden z aspektů keltománie, je ta víra, že staří, rozumí se lidé starověku, ani ne dokonce Řekové a Římané, ale ještě ti jako před nimi, ti takzvaní barbaři, měli jakési velké vědění. To je ta představa o těch ušlechtilých barbarech. A celá ta fascinace Stonehenge a podobnými kamennými památkami, které v Anglii jsou velmi hojně, ale jsou samozřejmě i v jiných evropských zemích, že to jsou pozůstatky nějaké praprastané moudrosti, které my bychom se měli vracet. A když ezoterici různě věří na ty energie a měří ty energie a lehají si k těm kamenům a sají z nich sílu a pořádají tam různé tance, no tak vlastně trošku jakoby navazují na to, co říká ten Jeffrey z Monmouthu, že ty kameny mají v sobě léčivou sílu.
Dle tvého výrazu vidím, že ty jsi nikdy takové síly neokusil, Martin. Nebo ano?
Naslouchal jsem lidem, kteří tomu věřili a nějak to vykládali, ale...
Já jsem chodila po lese na Vysočině s jedním takovým ezo člověkem. A musím říct, že tolik jsem se v duchu nenasmála, protože ten v tom kraji, kde se těží žula, neustále objevoval nějaký kámen a díval se, kudy jdou ty paprsky a s čím souvisí tento kámen s jiným kamenem, který jsme potkali o 500 metrů dále. A připadalo mi to legrační a teď vlastně, no, povídej dál.
Dobře, tak za připomínku, taky ještě připomínku, když ty Vysočinu, tak já Ameriku. To nemám ve scénáři, to jsem si teď vzpomněl, že když jsem byl v Americe, tak tam ve státě Massachusetts mají takzvané americké Stonehenge. Což je taky v krajině takový, nevypadá to jako Stonehenge, není to takhle monumentální, ale taky takový prostě kruh kamenů a okolo toho jsou tak jako vysekané v těch hustých novoanglických lesích stezky a nějací teoretici tvrdí, že to byly Keltové, kteří ještě před Vikingy se po cestě Británie, Irsko, Island, Grónsko doplavili do Ameriky, objevili tedy Ameriku dávno před Kolumbem. A už oni tam vlastně nechali postavit tohleto. A samozřejmě ezoterici tam u toho úplně se prostě chvějí nadšením.
Nicméně ty Stonehenge, ty opravdický, o kterých si chtěl patrně hovořit dnes celou půl hodinu, jsou u Salisbury a k těm se vrátíme.
Tak k těm se tímto vracíme a k pánům Obrimu a Stakelimu, kteří tvrdí, je to druidské. A ještě, aby bylo jasno, to jsou jasně badatelé, ale na 18. století seriózní, ale zároveň ti samí pánové zakládají jakousi druidskou společnost, respektive oni si říkají Society of Roman Knights, společenství římských rytířů, které ale zároveň chce zachraňovat ty keltské památky. Oni to berou jako, že římské a keltské jsou dva aspekty téhož a dávají si sami druidská jména. Jo, která si jako vyberou z, no odkud, z Cezara, protože kdyby na nějaká přišli, neznáme žádné jméno druida z Británie, protože nemáme žádné písemné prameny o druidech v Británii. Co víme o druidech? Víme z římských pramenů, které popisují druidy v Galii. To znamená Cezar, Tacitus a další. A to no, nejsou úplně vlídné popisy. Tam to nejsou žádní moudří muži, ne. To jsou, že jo, ti, co pořádají lidské oběti a jsou to jako nebezpeční čarodějové. Nicméně pro to 18. století druid, to je ta moudrost. A ještě, abychom si představili tu, dneska bychom mu řekli postmoderna. A ten týž doktor Stakely, který tedy zkoumá Stonehenge, dá si to druidské jméno, pak se ještě stane anglikánským knězem. A vůbec se to v jeho myšlení nevylučuje. Takže když dneska někteří říkají, že kdysi byl svět v pořádku, lidi věděli, kde je jich místo, ale houbele si, jo, tyhle ty kombinované identity byly vždycky.
Počkej, tak je to dneska takové v nějakém duchu pro mě neuchopitelné. Když se snažím to nějak uchopit, tak si uvědomuju, že jediné, co lze možná říci, že to místo má opravdu třeba nějakou silnou energii, to právě tam a na takových místech se přece stavěly také kostely, že to bylo už třeba předtím nějaké keltské, já nevím, jestli pohřebiště, nebo tam uctívali ještě dávno před křesťanstvím barbaři někoho, komu bychom říkali Bůh, jakože že jediné, co se o tom dá možná říct, že to je na silném místě a má to vyzařovat samo o sobě, ta stavba má potrvat hnout to místo.
A co kdybych to otočil?
Jak?
Co když to, že tam lidé chodí a mají pocit, že je tam nějaká energie, vyplývá z toho, že tam někdo postavil nějakou hrobku nebo nějaký chrám. A že když tam lidé chodili a změnila se ideologie, tak tam taky něco postavili, protože viděli, že tam lidi chodí. A máš to. Tak ale vracíme se zpátky do 18. století k těm našim druidům. Jedno jméno ještě musí být zmíněno a to je jméno Edmund Burke. Burke psáno Burke, já vím, moje výslovnost není úplně kdo ví jaká. A to je jeho teorie o vznešeném, kdy v tom 18. století, kromě různých jiných přepolování kulturních hodnot, objevení druidů a podobně, vzniká taky Burkeho teorie o tom, že krása má dvě podoby. Buď to ta klasická, řecko-římská, jasná, srozumitelná, apolinská a tak dále. A potom je to vznešené, to, co člověka vlastně uchvacuje, fascinuje, děsí. A to je taky druh krásy zcela relevantní, ale úplně opačný. Takže když je potom Stonehenge předmětem zájmu vědců, je taky předmětem zájmu umělců, takže i v tom Salisbury, v tom muzeu jsou obrazy nebo aspoň reprodukce od Constabla a Turnera, čili těch velkých umělců anglického, jak to nazvat, klasicismu, preromantismu, jo, to je složité, jak to prostě v Británii nazývat, kteří zobrazují Stonehenge někdy jako pastorální idyl a někdy naopak v dramatickém nasvícení a ještě třeba s bleskem, fiu, jak prostě k tomu do toho děsivého, nebezpečného, tajemného keltského Stonehenge ještě prostě udeří blesk.
Teď mě napadá, víš, jako je to blbý, ale v Průhonicích, v tom parku, v Holašovicích, u Počátek a v Srbické, u Plzně jsou taky takové stavby, taky se tomu říká ano, Stonehenge.
Ano. A jestli Průhonické nemají, Stonehenge.
Ano, jestli nemají vlastně přilákat pozornost, jak už my lidé jsme takoví, když se proměníme v turistu, tak chceme cíl, tak zkrátka je hned je u toho taky prodejna nějakých párků, cetek nebo celý penzion pro ty ezoterické obřady. Aha. Že je to takhle a je to možná další teorie, že i tenkrát tam potřebovali přilákat lidi za nějakým účelem.
Teď jsem nepochopil, jako
no, že i ty Stonehenge, nebo ta Stonehenge, o kterých teď mluvíme ano. v Anglii, jestli to nemělo vyhradit nějaké místo, kam vládcové nebo obchodníci potřebovali přilákat velké množství lidí.
Zajímavé, zase to otočím. Jisté je, že se na Stonehenge začalo jezdit potom. V tomto smyslu, jestli opravdu už v tom jako, takhle reálně ještě, abychom, reálně to není ani keltské, je to mnohem starší, je to prostě z doby kamene. Tohle je jako zcela jisté, že Keltové jsou prostě v Británii, řekněme, několik století před naším letopočtem, několik století po našem, kdy se proměňují prostě v ty historické Brity, ale to Stonehenge je podle všeho ještě daleko, daleko starší.
A co my víme o době kamenné?
Jsou tací, kteří vědí, ale já to nejsem. Aha. Jenom já vím, co bylo poté a že od toho 18. století dál se z toho stává cíl výletů, takže i královna Viktorie si udělala sama výlet na Stonehenge. Pochopitelně poté, co už byla železnice do Salisbury, takže se tam z Londýna dalo celkem snadno dojít a byla tam inkognito, ale někdo ji poznal, ale zachoval se decentně. Jak se člověk zachová decentně, když pozná slavného člověka, tak říká, je, nejste vy narou královna Viktorie.
Martine, nejen královna Viktorie, ale i já jsem tam byla. Chodila jsem podél těch provazů a nic jsem necítila, jenom jsem byla naštvaná, že jsem se přidala k masovému turismu a rozhodla jsem se, že už to nikdy neudělám. A od té doby jsem to taky nikdy už neudělala.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.